gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, programul F251. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele ascultătorilor cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma citirii Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire alternată de un mănânchi de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 23, Faptele Apostolilor, capitolul 17, numai înainte însă de a citi un episod interesant din viața aceluia care a fost marele împărat al Franței, Napoleon. Ilustrul Napoleon, împăratul Franței, a fost exilat pe insula pustie Sfânta Elena. Într-o seară, Napoleon l-a întrebat pe unul din tovarășii săi de suferință, un general, ce poate să-i spună despre Iisus Hristos? Bătrânul general s-a scuzat răspunzând că el în viață s-a ocupat cu alte lucruri și nu cu Iisus, cu religia. Cum? A întrebat Napoleon. Dumneata ești botezat în legea creștină și nu mai poți spune cine a fost Iisus Hristos? Ei bine, am să-ți spun eu. Apoi, deschizând Evanghelia, a început să se asemene pe el însuși cu Iisus și cu ceilalți oameni mari ai istoriei, după care a completat cu aceste cuvinte. În sfârșit, cunosc oamenii și eu spun că Iisus n-a fost numai un om. Eu caut zadarnic în istorie să găsesc pe cineva deopotrivă lui Iisus sau care cel puțin să se apropie de el. Nici istoria, nici omenirea, nici veacurile, nici natura nu mi-arată nimic pentru a-l asemăna sau a-l explica. La el, la Iisus, totul este extraordinar. Cu cât îl privesc mai mult, cu atât mă încredințez că el iese din făgașul comun, că el este mai presus de spiritul omenesc. La Hristos toate mă uimesc, mintea lui mă covârșește, voința lui mă stăpânește. El este într-adevăr o ființă aparte. Ideile sale, simțurile sale, adevărul propovăduit de el, felul lui de a îndupleca, nu se explică prin nicio organizație omenească, nici prin firea lucrurilor. Nașterea și istoria vieții sale, învățăturile lui care ating toate culmile, Evanghelia lui, singurătatea ființei lui misterioase, apariția sa, împărăția sa, înaintarea sa triumfală de-a lungul veacurilor, toate sunt pentru mine o minune, o taină ce mi se pare de nepătruns, care mă cufundă într-o uimire din care nu pot ieși, o taină pe care o văd, o taină statornică pe care nu o pot nega, dar pe care nu mi-o pot explica. S-a văzut cândva așa ceva, vreun rege stăpânind din fundul mormântului său? S-a văzut cândva vreun comandant de oști recrutând soldați după moartea sa și trimițându-i să cucerească lumea? Iată, aceasta este minunea lui Iisus Hristos, și iată pentru ce eu recunosc dumnezeirea sa. Cu aceste cuvinte și-a încheiat Napoleon declarația despre Domnul Iisus Hristos, profund mișcat în duhul lui de ceea ce credea și mărturisea despre el, despre Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Cea mai strălucită victorie, biruința cea mai mare pe care a câștigat-o vreodată Napoleon, acest împărat al cărui nume a rămas înscris în istorie, cea mai mare biruință a lui, deci, a fost înfrângerea sa în fața dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Este un paradox, nu-i așa? Să spui că cea mai mare biruință, cea mai strălucită cucerire a fost înfrângerea lui. Este un paradox pentru mintea sucită de păcat. Mama mea îmi spunea când eram mici încă acasă că dacă vrei să ai ordine în casă când ai mai mulți copii, trebuie să așezi scaunele cu jos în sus, pentru că ei, copiii, sunt obișnuiți întotdeauna să le pună invers și atunci le vei avea în poziția lor normală. Așa este omul cu mintea sucită de păcat, pentru el toate sunt de-andoaselea. Adevărul acesta este, Napoleon a câștigat cea mai mare bătălie cu el însuși. Cartea Proverbelor spune că cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Iată-l pe Napoleon cedând, capitulând în fața Scripturii și rămânând impresionat de dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, pe care, așa cum spune el, nu și-o poate explica, dar se pleacă adânc în fața ei. Ceea ce ne lipsește, dragi ascultători, este aprofundarea în citirea Sfintei Scripturi și o inimă sinceră care este dispusă să primească lumina lui Dumnezeu, care descopere marea taină a Domnului Iisus Hristos, atât cât putem noi să o cuprindem, și anume că El a fost Fiul lui Dumnezeu și că astăzi, după spusele lui Napoleon, El stăpânește încă din fundul mormântului. Tot un paradox, nu-i așa? Mă gândesc însă că Napoleon face referire aici la spusa cuvântului în care arată că Domnul Iisus a luat un chip de om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat și a dat un nume nespus de înalt, numele mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. În felul acesta, Domnul Iisus biruiește și își comandă astăzi armatele lui, așa cum spune paradoxal Napoleon, din fundul mormântului. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru un nou prilej pe care ni-l dai și astăzi să ne apropiem de cuvântul Tău. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului acestuia, făcând pe fiecare să înțeleagă că Tu abia aștepți să dai binecuvântarea Ta tuturor acelora care își fac timp să o primească. Dorim să facem lucrul acesta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Ce stări nebănuite pot fi prin Duhul Sfânt și Tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu-i da, nu-i da. Azi e mântuirea Ta, l-apus, poate harul Tău fi dus.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 23 al capitolului 17 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinștiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Cuvintele acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, pe care le-a rostit în cursul unui discurs ținut în marele aeropag al Atenei, pe vremea când, așteptând pe slujitorii săi, pe ajutoarele sale, Timotei și Sila, să vină din Berea la el, se plimba prin Atena și, văzând toate urâciunile care se făceau acolo, toți idolii aceia, stând de vorbă cu unii și cu alții, a fost luat, adus în mijlocul aeropagului, era clădirea tribunalului lor, și solicitat să spună despre ce vorbea. În timp ce vorbea, spune el, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Și de aici, apostolul Pavel își începe predica lui, așa după cum vom vedea și în următoarele versete. Ca unii care ne numim creștini, trebuie să ne întrebăm, ce facem noi când străbatem cetățile lumii? Ce ne preocupă în primul rând? Este adevărat că avem multe probleme pământești, multe treburi arzătoare care țin de viața aceasta trecătoare, dar cel din tâi gând pentru noi, care suntem credincioși ai Domnului Iisus, trebuie să fie gândul care îl ardea pe Sfântul Apostol Pavel să cunoască adevărul despre lucruri și despre oameni și apoi să vestească semenilor lui pe Hristos, adevăratul Mântuitor. Un înțelept spunea că există doar pentru a căuta adevărul, iar ca să cauți adevărul, pentru ca să-l cunoști și să-l trăiești, trebuie să stăruiești în căutare fiind gata de jertfă. Mai întâi trebuie să cunoști adevărul despre starea ta, deci să începi cu tine, căci numai așa dovedești că ești un adevărat căutător al adevărului. Zice un proverb românesc, ca să cunoști ceea ce ești, trebuie mai întâi să cunoști ceea ce trebuie să fii. Pavel li se adresează deci cu aceste cuvinte, mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Numai când te uiți de aproape, când cercetezi în amănunt, cunoști adevărul. La ce se închină lumea? Dar tu, dragul meu, la ce te închini? Ca să fii pe deplin lămurit, trebuie să cercetezi de aproape și lumea și pe tine în lumina cuvântului scris al lui Dumnezeu. O caracteristică pregnantă a veacului în care trăim este superficialitatea, privirea la suprafață a lucrurilor, a oamenilor și a stărilor. Cineva justifica oarecum această atitudine, motivând că omenirea ca rasă a ajuns la stadiul de îmbătrânire. De aceea și Creangă, cu simțul lui de umor, spune: românul este greu până se apucă de ceva, că de lăsat se lasă repede. Cetățile, așezările oamenilor sunt pline de lucruri făcute de ei, la care se închină, cărora le dăruiește viața și timpul, cu scopul de a găsi mântuirea și fericirea. Așa a fost întotdeauna. Dumnezeu însă vrea să ne smulgă din ceea ce suntem sau putem face noi ca să ne ducă în lucrurile făcute de El. Acelea dau mântuirea și fericirea adevărată. Printre lucrurile făcute de oameni, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să descopere lucrurile nefăcute de ei, care țin de Dumnezeu. Cel nevăzut și necunoscut, și apoi trebuie să pornească de aici să le vestească adevărul mântuirii. Sfântul Apostol Pavel citea pe altarele din Atena nume ca acestea: Palas Atena, Bacus, Hermes, Afrodita și așa mai departe. În apropierea Aeropagului, el vede încă un altar cu inscripția unui Dumnezeu necunoscut. Mișcat în duhul său de această inscripție, a văzut în ea o portiță prin care putea să intre ca să-și înceapă lucrarea în fața acestor oameni învățați care, cu toată învățătura lor, nu cunoșteau adevărul despre Dumnezeul adevărat. Om învățat este numai acela care cunoaște adevărul. Ca să înțelegem marele rost al cunoașterii, dăm mai jos câteva proverbe care ne vor ajuta în privința aceasta. A cunoaște înseamnă a gândi, iar a gândi înseamnă a te întreba și a-ți răspunde. Italienii spun, înainte de a cunoaște, nu lăuda și nu critica. Indienii spun că plantele cunoașterii trebuie stropite cu lacrimi. Englezii spun despre cunoaștere că este o comoară, dar practica e cheia ei. Tot englezii spun că zelul fără cunoaștere este foc fără lumină. Albanezii spun, cine cunoaște știe să prețuiască. Turcii spun că omul este dușmanul lucrului pe care nu-l cunoaște. Iar românii noștri spun că floarea până n-o pui la nas nu cunoști ce miros are. Se apropie deci Pavel de ei prin aceste cuvinte: am descoperit chiar și un altar pe care stă scris unui Dumnezeu necunoscut. Atunci când inima îți arde pentru Hristos, oriunde te-ai afla, cauți un fir de care să legi chemarea ta pe pământ, credinciosule fratele meu, adică să le mărturisești oamenilor pe Hristos Mântuitorul. Printre multele altare pe lângă care treci, adică lucruri la care lumea își închină timpul și viața, vei descoperi și un fel de altar pe care scrie ceva de dincolo de lucrurile fizice. Folosește-te de acest lucru. Așa a făcut Marele Pavel. El să ne fie și în privința aceasta o pildă. Inscripția deci spunea unui Dumnezeu necunoscut. În original și în alte traduceri scrie necunoscutului Dumnezeu. Acesta deci este un articol hotărât. Prin cuvântul necunoscutului Dumnezeu se înțelege limpede Dumnezeu adevărat necunoscut de mintea omului firesc, rob al păcatului. Numai omul care prin credință și pocăință a ajuns la nașterea din nou poate să cunoască pe Dumnezeu în adevărata cunoaștere care este viață veșnică. Învățătorul creștin din secolul III, Clement Alexandrin, spunea: rămâne deci că numai prin harul dumnezeiesc și numai prin cuvântul născut din el putem gândi. Grecii de atunci se întemeiau pe presupuneri, dar presupunerea nu este adevăr și nefiind adevăr nu poate să-ți dea viață și odihnă. Marele poet indian Rabindranath Tagore vorbea despre Dumnezeu ca de marea cunoștință care stă la temelia universului. Ei bine, le spune Pavel, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. În nesiguranța cunoașterii lor și de teamă să nu supere pe vreun zeu care ar exista și ei nu-l cunosc, grecii de odinioară au ridicat un altar unui Dumnezeu necunoscut. De fapt, altarul acesta nu era altarul Dumnezeului cel adevărat, ci altarul necunoașterii lor. De aceea Sfântul Apostol Pavel n-a lăudat altarul și n-a vrut să identifice pe Dumnezeul cel adevărat cu Dumnezeul necunoscut închipuit de acești filozofi păgâni, nu, ci el ia inscripția aceasta ca argument că există un Dumnezeu adevărat pe care ei nu-l cunosc. Vorbirea aceasta se aseamănă cu ceea ce spunea Domnul Iisus femeii samaritence la fântâna lui Iacov: voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Pe acest Dumnezeu l-a propovăduit Sfântul Apostol Pavel grecilor de atunci. Ca să propovăduiești pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să-L cunoști așa cum este El. El nu este Dumnezeul vreunui popor sau al vreunei religii sau al vreunei clase sociale. Nu, nu. El este deasupra acestora și cheamă pe oameni la El prin Iisus Hristos Fiul Său, pe care L-a dat ca jertfă pentru mântuirea lor. Cunoașterea lui Dumnezeu te duce la asemănarea cu El. În versetul următor, la versetul 24 din Faptele 17, Pavel își continuă discursul cu aceste cuvinte: Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Sfântul Apostol Pavel a înălțat simplu, puternic și fără ocol, în fața acestor înțelepții ai lumii, pe Dumnezeul cel adevărat care a făcut lumea, cosmosul, cu tot ce este în ea, arătându-l ca pe singurul domn al cerului și al pământului. Prin această înălțare, el năruia indirect întreg politeismul, adică toți zeii. Ce tactică minunată! El nu se lupta cu morile de vânt, ci lovea în plin pe vrăjmașul ascuns în dosul acestor rătăciri. Filozofii greci aveau concepții diferite despre Dumnezeu. Spre exemplu, Platon considera pe Dumnezeu nu ca pe creator, ci numai ca pe un orânduitor al materiei care exista dinainte. Deci, după acest filozof, Dumnezeu și materia au fost din veșnicii împreună, au coexistat. Aristotel nu-l distinge pe Dumnezeu de lume, iar Epictet presupune o lume veșnică formată prin întâmplare, pe când stoicii afirmau că Dumnezeu este numai sufletul ei, organizatorul și nici de cum creatorul ei. Clar și precis. Pavel răstoarnă fabulele filozofilor, cărora li se părea creațiunea datorată unui singur zeu ca fiind ceva foarte ciudat. El face lucrul acesta foarte la sigur. Astăzi, adevăratul creștin, după darul pe care l-a primit, trebuie să mărturisească tot timpul cu viața, cu gura și cu toate mijloacele pe care le are la îndemână, pe Dumnezeu, singurul creator al lumii văzute și nevăzute, și pe Fiul Său, Iisus Hristos, care prin jertfa sa de pe cruce s-a făcut mântuitorul lumii. A fi creștin înseamnă mărturisitor al lui Dumnezeu și al lui Iisus Hristos. Și fiind locul potrivit aici, aducem câteva dovezi despre credința în Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. Cauză fără efect nu există, spune Diderot, dar nici efect fără cauză. Universul fizic și cel spiritual sunt efecte ale unei singure cauze și anume Dumnezeu. Cauza este dovedită prin efect. Fără îndoială, subliniază Durkheim, efectul nu poate exista fără cauza sa, dar și aceasta, la rândul ei, are nevoie de efectul său. Sir James, un mare astronom, spunea că universul începe să arate mai mult ca o margine, ca o mare gândire decât ca o mare mașină. Mintea nu mai apare ca un intrus accidental în domeniul materiei. Începem să suspectăm că ar trebui mai degrabă să o salutăm ca pe creatorul și conducătorul domeniului materiei. Firește că nu mințile noastre individuale, ci mintea în care atomii, din care au crescut mințile fiecăruia dintre noi, existau ca gânduri. Descoperim, spune el mai departe, că universul dă dovezile existenței unei puteri de proiectare și conducere care are ceva comun cu mințile noastre individuale. După care încheie cu aceste cuvinte, noi nu suntem atât de străini în univers după cum am gândit la început. Marele fizician Urey, descoperitorul apei grele, a scris aceasta. Nici una dintre teoriile despre originea lumii nu este valabilă fără presupunerea unei minuni. Luther, marele reformator, spune că nimic nu este mic fără ca Dumnezeu să fie încă mai mic. Nimic nu este mare fără ca Dumnezeu să fie și mai mare. Nimic nu este scurt fără ca Dumnezeu să fie și mai scurt. Nimic nu este lung fără ca Dumnezeu să fie încă mai lung. Nimic nu este lat fără ca Dumnezeu să fie și mai lat. Nimic nu este îngust fără ca Dumnezeu să fie și mai îngust. Apoi el încheie, nimeni nu poate fi o ființă mai prezentă și mai centrală decât Dumnezeu cu puterea lui. Cu cât o ființă este mai fină, cu atât revarsă binecuvântări mai mari, ea însăși rămânând în umbră. Pavel spune deci despre Dumnezeu, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Iată un adevăr limpede și puternic pe care trebuie să-l știe orice credincios și să-l mărturisească fără teamă, așa cum l-a mărturisit și marele Pavel în inima lumii plină de idoli, adică Atena, de pe cea mai înaltă tribună a ei în mijlocul Aeropagului. Prin cuvintele de mai sus, el a aruncat o bombă asupra mărețelor temple din fața lui, dar și în păgânismul cu mască de creștinism de mai târziu. Sfântul Apostol Pavel a fost cel dintâi și cel mai mare iconoclast din istoria Bisericii lui Hristos. De fapt, iconoclaștii, adică ce sunt iconoclaștii? Luptători împotriva chipurilor cioplite și a icoanelor, au început cu Moise, care a prefăcut în pulbere vițelul de aur, miniatura zeului egiptean Apis cu chip de bou. Cine a ajuns la cunoașterea adevărului nu se mai teme de oameni, ci îl mărturisește tot timpul. În nicio lucrare făcută de om nu locuiește Dumnezeu. Despre mireasa din Cântarea Cântărilor citim că ea a căutat pe iubitul inimii ei pe ulițele și în piețile cetății. Cetatea este lucrarea omului, dar nu l-a găsit. Numai după ce a ieșit din cetate a găsit pe iubitul inimii ei, după cum se vede la Cântarea Cântărilor, capitolul 3, versetele 2 până la 4. Dacă umbli să cauți pe Hristos în cetățile și templele făcute de mâna, de mintea omului, îl cauți în zadar, nu-l vei găsi. El se află dincolo de orice poartă pământească, iar cine îl dorește trebuie să iasă la el, după cum suntem chemați în Cartea Evreilor, capitolul 13, versetele 12 și 13. A căuta pe Domnul înseamnă a căuta felul său, adevărul său. Cine îl caută așa, îl găsește, ni se spune la Ieremia 29, versetele 12 până la 14. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Templul din Vechiul Legământ era o icoană, era numai un tip, un prototip al templului Noului Legământ, adică Biserica lui Hristos. În Noul Legământ nu mai sunt temple zidite de mâini omenești. Fericitul Augustin spune că, venind Hristos, nu mai sunt necesare tipurile. Tertulian zice că niciodată umbra nu există înaintea corpurilor, nici copia nu precede originalul. Templul Noului Legământ este zidit de Dumnezeu din pietre vii și fiecare piatră vie, adică fiecare creștin adevărat, este lucrarea Lui. Așa scrie la Efeseni 2:10 și 1 Petru 2:5. Tot fericitul Augustin spune că atunci când e vorba de Dumnezeu, trebuie să gonești din gândul tău și să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Creștinism adevărat, Biserica lui Hristos, este numai cum arată Noul Testament pe paginile sale. Așa era la început. Un teolog ortodox, preotul profesor N. Braniște, scrie limpede următoarele. În tot cursul primelor trei veacuri, cultul bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor și a rămas la simplitatea și puținătatea formelor externe de până aici, adică cele de pe timpul apostolilor. Către sfârșitul acestei epoci a secolului III, apar cele din tâi încercări de a sistematiza și reglementa rânduiala serviciilor divine. La sinoadele ecumenice din Efes în anul 431 și Calcedon a anului 451, atunci și acolo se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului. Cine este interesat să vadă originalul, să cunoască lucrarea din care s-au luat aceste texte, aceste spuse ale marelui preot profesor N. Braniște, poate să cerceteze lucrarea Studii Teologice din anul 1963 la numărul 3-4 și putem să indicăm și paginile, paginile 134 până la 138, sub articolul Originea, instituirea și dezvoltarea cultului creștin. Un alt teolog ortodox, preot profesor Ioan Irămureanu, scrie: după înălțarea Domnului Hristos la ceruri, primii creștini s-au oferit să facă chipuri sau icoane ale persoanelor sfinte, de teama căderii în idolatrie. La început a existat în biserica primară rezervă față de reprezentarea lui Dumnezeu și a persoanelor sfinte în forme concrete sau vizibile. Datorită revelației dumnezeiești, precum și a grijii patriarhilor și profeților Vechiului Testament, poporul iudeu era obișnuit cu spiritualitatea unui Dumnezeu invizibil care nu are nevoie pentru a fi adorat de forme concrete sau vizibile. Iubiți ascultători, din motive de timp ne încheiem aici programul F251, urmând ca în lecțiunile viitoare să prezentăm alte mărturii în favoarea integrității cuvântului lui Dumnezeu a celora care s-au străduit pentru aceasta. Dumnezeu să ne lase binecuvântările Lui. Amin.
Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, din înălțimea cerului. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, toate oștirile Lui. Lăudați-L în cer, soare, lune, stele, pe al vostru Creator. Lăudați-L oameni, lăudați popoare, pe Domnul, Domnul.